الشمس. Сөйлеп тұрған азаттық радиус қымбаттаған сіздердің дайтын тақырыптардың кейбірі. Хабарларымызды әдеттегі де Қазақстанның батысындағы бұрынғы мұнайшылар ереуілінің күнделігімен бастаймыз. Тараптардың Жаңаөзендегі кездесуіне қатысалмаған қара жамбас мұнай компаниясының жұмысшылары сейсенбі күні Ақтаудағы әкімдік алдына барып талаптарын табыс етпекші болған. Батыс аймағында жұмысшылар наразылық 7-ші айға жалғасып шыққан Қазақстанның премьер-министрі президентін халық қаһарманына ұсынып оны үкімет бірауыздан қолдап отыр. Ал Қырғызстанды өтпелі кезең тәрізді қиын қыстау шақта басқарған президент Роза Отынбаева сайланған президент Алмазбек Атамбаевқа ел тізгінін тапсырып, қырғыз халқының игілігіне қызмет ететін қор ашып, жұмыс істейтін боламын деп мәлімдеді сейсенбі күні Бішкектегі журналистердің алдында. Қазақстандық саясаттанушы Расул Жұмалы Роза Отынбаеваны қырғыз халқының бағына жаралған жан деп баға берді. Қымбаттағайын, диктаторлардың билікпен қош айтысуына жеткізген араб көктемі таяу шығыс монархтарында ойлантып тастады деп жазып отыр Daily Telegraph басылымы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, қымбаттаған Қазақстанның батысындағы 7-ші айға жалғасып жатқан мұнайшылар ереуілінің күнделігімен әдеттегідей хабарымызды бастайық. Біздің осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен қазір телефон байланысында. Осы сейсенбі күні Ақтауда әкімдік алдына жиналған қара жамбас мұнайшылары жұмысшылары қандай талаптар қойып жатыр екен? Жалпы өткен аптадағы кездесулерден кейінгі жағдай әрекеттер қалай жалғасып жатыр, сол жөнінде қазір Сәния ханымнан сұрап білсек. Алло, Саня.
Өткен, сырма-сырма Сағат ханым, өткен аптадағы 2000-ге созылған шенеуніктермен кездесуге қатысалмаған Ақтау қаласындағы қаражамбас мұнай компаниясының жұмысшылары енді өздеттерінше кездесуге қол жеткізуге талпынып жатыр. Азаттық тілшісіне осы компанияның жұмысшысы Еркін Озған, еңбек министрінің орынбасары Біржан Рымбетовтің кездесуге қатысатын топпен талаптарының қағаз жүзінде дайындауды тапсырғанын айтып үміттеніп отыр. Қазір қаражамбастықтар еңбек министрлігі өкілі және жұмыс берушімен кездесіп өз талаптарын орындатуға тырысып жатыр. Олар өздерін кері жұмысқа алуды, соң алты айлық осы банкты жұмыстан қолған 6 ай ішіндегі еңбек ақысын төледі және аймақтық және аумақтық коэффициенттерді төлетуді талап етіп бүгін Маңғыстау облысы әкімінің орынбасары Айтқұловқа кірмекші болған еді. Осы жайлы баяндаған Еркін Озған былай дейді.
Сәния ханым, ал жергілікті билік өкілдері. Жергілікті билік өкілдеріне дейді сонда.
Енді тек қаражамбастықтар ғана емес, азаттық тілшілерге бірнеше мәрте осы Маңғыстау облысы әкімі орынбасары Амангелді Айтқұловпен тілдесуге талпынып көрген едік, бірақ әкімнің орынбасары үнемі жиналыста болып отыр. Сондықтан енді еңбек жағдайын жақсартуды сұрап жатқан мұнайшылармен әңгімелесе келе, олардан енді бар болғаны бір айдан соң өтетін парламент сайлауына қатысулары туралы да сұраған болатынбыз. Бұл ереушілердің айта кететіні ашу ызасын туғызып отыр. Біздің жағдайымызды заңдастыра алмаған парламент бар ма, жоқ па, бізге бәрібір, деді қаражамбастықтар сауалымызға. Енді жұмысшылардың көзқарасын өзінше баяндаған Еркін Озғанды тағы бір тыңдайық.
Жұмысшылардың ойы болғанда бұл жерде парламент сайлансын тек өртеніп кетіп қоған тіпті жұмысшылар баспен айтып өздерінің мәселесі адам тұрмаған жұмысшылар болған мән беріп келеді.
Сәния ханым, енді ереуілде тұрған жұмысшылардың сайлау жөнінде ойламайтындығы өзіндігінен белгілі, ал бұл күндері жалпы Қазақстанның батысында ауа райы қалай болып тұр? Қыстың қақап келе жатқандығы белгілі ғой.
Бұл күнде қазір батыста күн күннен күнге суытып әдеттегіден жылдағыдан ерте аяз қысып бара жатыр, бірақ осы күні кеше сөйлескеніміздің өзіне Жаңаөзендегі мұнайшылар айтқандарынан қайтпай алаңда тұрған қалпындарында талаптары орындалғанша тұра беретін үміттерін айтып отыр. Жалпы Маңғыстау облысындағы ереуілдеткен мұнайшылардың да жұмысшылардың дағы ары қарайғы жағдайларын үнемі бақылауда ұстап отыратын боламыз.
Рахмет онда. Рахмет онда сіздің әңгімеңізге, Сәния.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Мінекей Қазақстанның батысындағы бұрынғы мұнайшылар қазіргі қаражанбас жұмысшыларының ереулі осылай жалғасып жатса, Астанада сейсенбі күні үкімет отырысында Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевты халық қаһарманы атағын беру туралы ұсыныс жасады. Үкімет бұл ұсынысты бірауыздан мақұлдады, алайда бірқатар саясаткерлер президент мұндай атаққа лайық емес екендігінде Азаттық радиосының тілшілеріне айтқан болатын. Ал премьердің бұл ұсынысын жеке басқа табынушылықтың тағы бір көрінісі деп қалағанда саясаткерлер бар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Қазақстан үкіметінің жетекшісі Кәрім Мәсімов президент Нұрсұлтан Назарбаевты Қазақстанның жоғары мемлекеттік наградасы халық қаһарманы атағына ұсынды. Бұл туралы қарашаның 29 күні Астанада өткен үкімет отырысында әділет министрі Рашид Түсіпбеков хабарлады.
Премьер-министр Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасына халық қаһарманы атағын заңды түрде бекітуді ұсынады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы мәртебесі бойынша айрықша ерекшелік белгісі алтын жұлдыз және отан ордені тапсырылатын халық қаһарманы атағының иегері болады. Бұл ұсыныс Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасу мен дамудағы Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасының тарихи рөлімен негізделген.
Үкімет мүшелері бұл ұсынысты бірауыздан мақұлдаған соң премьер-министр Мәсімов тиісті қаулыға қол қойды. Енді мемлекеттік наградалар туралы заңға тиісті толықтырулар енгізу туралы бұл құжат парламент сенатының қарауына жолданады. Оппозициялық саясаткер Жасарал Қуанышалин бұл ұсынысты жеке басқа табынушылықтың бір көрінісі деп бағалайтындығын айтады.
Бұл енді жалпы ешқандай ақылға сыймайды. Өйткені Назарбаев шын мәнінде Қазақстанның тәуелсіздігіне қарсы тұрған адам. Барлығы жаппай сол кездерде 91 жылы жылдың басынан бастап өз тәуелсіздіктерін жариялап көктемде, жазда, күзде әрқайсысы өз орнына орнығып жатқан кезде Назарбаев отырды ғой күтіп. Мүмкін одақ сақталып қалар, сол кезде мен сол одақтың премьер-министр болармын деген есептемемен жарияламай отырды ғой. Сол тұрғыда енді тәуелсіздіктің 20 жылдығына байланысты оған халық қаһарманы атағын беру ешқандай қалыпқа ақылға сыймайтын тірлік.
Ал Қазақстандағы парламентаризмнің дамуы қоры қоғамдық ұйымының президенті Зәуреш Батталова бұл Назарбаев билігінің соңғы сәттері деген пікір айтады.
Шыны керек, бұл енді Назарбаевтың билікте соңғы аккордтары деп санаймын. Бәріміз осы дүниеде келгенбіз, бәріміздің де өміріміз санаулы. Қаншама билікте отырсыңыз деп бәрі алланың қолында. Сондықтан біресе нобелевский премия, біресе халық қаһарманы деген соңында ала алмай қалған нәрсесін бәрін алдырып берейік деген үмітпен, сондай мақсатпен жасап жатқан іс әрекет қой Мәсімовтың. Халық қаһарманы деп мен өзім президент Назарбаевқа бұндай нені бермеуші едім.
Ол сондай ақ халық қаһарманы атағын үкімет емес, халықтың өзі беру керек дегенді айтып отыр.
Назарбаев бірінші президент және халықтың көшбасшысы болған заң арқылы өзіне заң арқылы статустарға ие болды. Халық қаһарманын ел бағалады, ел ұсынса онда ол лайықты болу үшін. А бүгінгі күнде өзі тағайындаған премьер халық қаһарманы болу деген халық қаһарманына лайықты жағдай емес. Президент өзі тағайындаған премьердің қолынан алған белгі ол нақты халық.
Өз кезегінде экс-депутат Камал Бурханов президент Назарбаевтың Қазақстанға жасаған еңбегі жетерлік, сондықтан ол бұл атаққа нағыз лайық адам деген ой айтады.
Бір азаматты аяқ жұмыстеді ғой, бір мемлекетті дүниеге келтірді, сол мемлекетті аяққа тұрғызды, мемлекеттің ішкі жағдайы, сыртқы жағдайы, экономиканың дамуы, әлеуметтік жағдайдың еркіндігі, қаншама жетістікке жетіп жатырмыз. Астана көшіп жатыр, үлкен қалаға айналып жатыр, экономикалық еркіндік жатыр.
Ал саясаткер Дос Көшім президенттің соңғы 20 жылда тәуелсіздік үшін жасаған еңбегін атап бағалаған жөн. Дегенмен халық қаһарман атағына лайықты өзге де азаматтар бар екендігін ұмытпайық деп отыр.
Менің ойымша президент бірінші адам болғаннан кейін бар, оның қызметі бітетін уақыттарда қанша марапат берсе де ол оған сай болып көрінеді. Бірақ сонымен қоса дәл сондай марапатты менің ойымша 90-шы жылдың басындағы азат қозғалыстың азаматтары да, немесе 86-шы жылғы 90-тардағы алу керек та, себебі тәуелсіздік үшін күрескен азаматтардың көзі тірі қазір қасымызда жүр.
Айта кету керек, Қазақстанда Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихтағы айрықша орны мен еңбегіне лайықты бағалап, оған жоғары мемлекеттік награда тапсыру болмаса басқадай жолдармен оның дәрежесін көтеру туралы бастамалар бұған дейін де болған еді. Мысалы, 2008 жылы парламент сенаты Назарбаевқа еңбек ері атағын беруді ұсынды, бірақ ол ұсынысты президент қабылдаған жоқ. Ал бұдан кейін Нұрсұлтан Назарбаев 70 жас жасқа толған кезде парламент оған елбасы мәртебесін беру туралы заң қабылдады. Назарбаев ол заңға қол қоймайтындығын айтты. Бірақ Қазақстанның қолданыстағы заңнамасына сәйкес президент 30 күннің ішінде оны кері қайтарып бермегендіктен құжатқа парламенттің қос палатасының төрағалары мен премьер-министр қол қойып заң күшіне енген болатын. Мәншүға Саудай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтағайын сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Енді бір халықаралық тақырыптарға кезек берсек, халықаралық деп отырғанымызбен бұл Қазақстанның ең жақын көршісі Қырғызстанға қатысты тақырып. Сондықтан да бұл жерде де әңгіме президент жөнінде болмақшы. Өздеріңіз жақсы білесіздер, 30-шы қазанда Қырғыз елінде президент сайлауы болып, осы президент сайлауында 60%-тен астам сайлаушылардың дауысын жинап, Алмазбек Атамбаев президент болып сайланған еді. 1-ші желтоқсан күні Алмазбек Атамбаев ант беріп президенттік таққа отырады. Осы ретте бір жыл 8 ай бойына Қырғыз елін бір қиын қыстау қысылтаяң шақта алға жылжытып басқарып келген Роза Отынбаева өз еркімен билікті өзінің ізбасары сайланған президент Алмазбек Атамбаевқа тапсырғалы отыр. Енді бір күн екі күндік қана президенттік мерзімі қалған Роза Отынбаева сейсенбі күні ел астанасы Бішкек қаласында журналистердің түрлі сұрақтарына жауап беріп, жалпы болашақта немен айналысады, президент болған уақытында қандай нәрселер жасай алды, нендей нәрселерге қол жеткізе алмады, осы тұрғыда бір ашық пікір талас болған, пікір алысу болған екен. Менің қасымда қазір Қырғыз редакциясы тілшісі Гүлайым Әшікеева отыр. Бір жыл 8 ай болса да Қырғыз елінде көп нәрселер жасай алған Роза Отынбаеваның президенттік жөнінде әңгімелесудің реті келіп қалған сияқты. Гүлайым, жалпы осыған дейін Қырғызстанда ғана емес, бүкіл Орталық Азия елдерінде президенттері мына тәуелсіздік алған жылдардың ішінде өз еркімен билікті басқа сайланған президентке тапсырған жайт болған жоқ. Қырғызстанның өзінде мінекей бір емес екі бірдей революция болып, алдымен Ақаев, кейіннен Бәки биліктен қуылды дегенде, енді Қырғызстанның конституциясында жалпы осы бұрынғы президенттің мәртебесін айқындайтын, оған жасалатын жеңілдіктер, мемлекеттік қамқорлықтар жөнінде қандай да бір бап немесе заң бар ма, әлде талқылап жатыр ма қазір парламент?
Ова, саламатсыздар ма? Қырғызстанның баш майзамында экс-президент, мына Қырғызстанның бірінші президенті деген екі түрлі майзам кіргізіліп тұр. Мына ошоны азыркы парламенттің депутаттары анын ішінде бізден ең белгілі мыйзамчы Өмірбек Текебаев ушул эки эски мыйзамды бириктирип бир гана Кыргызстандын экс-президентинин статусу жөнүндөгү деген мыйзам кабыл алып, азыр ал мыйзамдын долбоору парламентте талкууланып атат. Тилекке каршы ушул мына эки күндүк ичинде алар жаңы мыйзамды кабыл алганга үлгүрбөйт экен. Бирок жаңы мыйзамды биз шашпай туруп дыкат иликтеп баарын тактап кабыл алабыз деди. Бирок ошол эле учурда жаңы мыйзам ишке киргичекти, эски мыйзам эски мыйзам таасир эте берет. Ошол мыйзамдын негизинде Роза Отынбаева экс-президент катары азыркы айлыгынын 70% сактап калат, мамлекет тарабынан ага бекер үй-жай берилет, мамлекет тарабынан анын саламаттыгы, ден соолук, медициналык кароосун баары бекер болот, анын өзүндө катчылык болот, күзөт, көзөмөл бардыгы болот. Ошондой эле мамлекеттик атайын байланыштан бекер пайдаланат деп айтышты.
Осындай маселелер талкууланып жатыр, э? Ал енді Роза Отынбаева 2-ші желтоқсаннан бастап жұмыста жоқпын деп енді үйінде жатпайтындығы белгілі, ел алдындағы көпшілік алдында жүрген тұлға, қандай да бір қор ашып жұмыс істеймін дегенді айтып жатыр. Енді осы бір жыл 8 айдың ішінде жаңа жоғарыда айтқанымыздай ош оқиғасы болған уақыт, бір емес жаңа төңкеріс болды дегендей, осы уақытта Роза Отынбаева билікте болған қысқа мерзімнің ішінде қол жеткіземін деген қандай бір жетістіктерге жеткізді, қандай бір орындай алмадым деген мәселелери бар ма екен, журналистерге осы жөнінде айтқан шығар?
Ова, журналистерге бұл туралы да айтып берді. Ошондой эле бұл туралы шетелдік адистер, кыргызстандык адистер абдан түрдүү пикирлерди айтып атышат. Роза Отынбаева өзү болсо ушул бир топ нерселерди Кыргызстан кыйын кырдаалда өлкө башына келип ушундай бир топ оор окуяларды баштан өткөрүп, ошол эле учурда Кыргызстанды мамлекет катары, төбөлсүз өлкө катары кармап калганга, президент катары мыкты иш аткарганын ал өзү дагы жашырган жок. Ошол эле кезде ал ушул Кыргызстандын укук коргоо системасында, сот системасында, тергөө, прокуратура ушул системада эгер өзү каалагандай реформа жасай албаганын моюнга алды жана баарыбызга белгилүү болгондой Кыргызстанда абдан терең кеткен коррупцияны ушул бир жыл сегиз айдын ичинде түшүрүү же аны кескин кыскартуу мүмкүн эмес экендигин ал ушу президент катары бүгүн журналисттердин алдында ачык эле айтып мойнуна алды. Мен ушул иштерди жасай албай, ушул реформаны аягына чыгара албай мөөнөтүм бүтүп атат. Бирок ага карабастан сиз айткандай ал айтат, мен Кыргызстандан эч жакка кетпейм деп айтты. Биринчиден мен ушул жерде билим берүү жана маданият боюнча атайын кор түзүп, ошол кордун алкагында жана Кыргызстандын экс президенти катары алдыдагы реформаларды жүзөгө ашырууга болгон күч аракетимди жумшайм деп билдирди.
Жаңагы конституциядагы бап боюнча жасалатын жеңилдиктерди айттык, э мемлекет тарапынан үй жай берилет дегендей. Ал энди көлүктө бул бир не нерсе эмес кой, энди күндөлүктө мынтип жүрөт. Мисалы Роза Отунбаеванын өзү менин досу жашка келгенде көлүк жүргүзүүдү үйрөнгөн жок экенмин деп агынан жарылды го дейм.
Ооба, андай да болду. Анткени парламент ушу жаңы мыйзам талкууланып атканда өзүңүздөр билгендей биздин парламент өтө ар түрдүү, ар кандай партиялар келген. Кызыгы аял депутат чыгып алып ага айтты, эмне үчүн биз Роза Отунбаева президенттиктен кеткенден кийин ага көлүк беришибиз керек, ага биз жан сакчы беришибиз керек, жөн эле жүрө берсин деп айтты. Эми эркек киши айтса балким бул түшүнүктүү болмок, бирок ошол аял депутат айтты. А Роза Отунбаевага бүгүн журналист ошол суроону берди да, берсе ал тамашага чалып мындай жооп берди.
Элибиз, бийлигибиз берсе мен ыраазы боломун, рахмат ага. Мен мисалы машина айдабаймын, ушу мына канчага чейин чыктым, анан берсе рахмат. Жок деп да киргизип атышат, берилбесин деп да киргизип атышат. Эми бербесе жөө жүрөмүн. Же болбосо Даниядагы азыркы деле премьер министр велосипед менен жүрөт экен, мен да велосипедке отурамын. Мисалы. Бирок бул мен
энди жогоруда айтканыбыздай жогору Орто Азия элдеринде мынки бийлик тизгинин өз эрки менен өзү сайланган президентке тапшырып жаткан Роза Отунбаева жалпы аймактагы президенттерге кандай да бир үлгү боло алат деп ойлойсуздарбы?
Эми албетте баардыгыбыз тең ошентип ишенип буга бизден дагы эл аралык коомчулук батыш өтө ушундай мындай бир жакшы үлгү болуп калса экен деген ниетти айтып атышат. Анан Роза Отунбаева менимче дасыккан дипломат, мыкты элчи, эл аралык мамилелердин мыкты адиси катары ушу аймактык деңгээлде дагы кандайдыр бир долбоорлорду ишке ашырып, проекттерди ишке ашырып Кыргызстан үчүн эмес биздин коңшуларыбыз үчүн дагы бир жакшы саясий көрүнүш саясий бир кадамды ишке ашырып кетет деп ишенип туралы.
Рахмет анда Гүлайым. Сиздин осу аңгемеңизден казакстандык саясаттанышы Расул Жумалы жалгастырса, азаттыктын тилчилери Расул Жумалыдан да Кыргызстан президенти Роза Отунбаева жөнүндөгү казакстандык саясаткерлердин саясаттанышчылардын пикирин сураган экен.
Роза Отунбаева ханымның осы Кыргызстанды бастагандагы жасаган іс-аракеттери, жасаган кыймылдарына мен өз басым оң баға берем. Осындай кыйын кыстау сәтте Кыргыз ели үшін меніңше әйел адамның билік басына келуі жақсылықтың бір нышаны болған сияқты. Жалпы егер әлемде азына бұлақ қой осындай тәжірибе, мысалдарды келтіруге болады. Мысалы Пакистандағы Бенадир Пахутта, Филиппиндағы Корасан Акино сияқты. Ар кайсы өтө сондай түйткүлүү көп тарыхый кезеңдерде саясий сахнага чыкты жана ири маңызды жумуштарды аткарды. Роза Отунбаеванын менимче толук канды осындай эрекше тулга ретинде эрекше жоопкерчилиги бар айел адам болса да каткыл мүнөзү бар, көрегендиги бар саясаткерлердин катарына жаткызууга болот. Буга толук негиз бар. Онун ичинде мынау Азияда, Орталык Азияда 5 мемлекет болатын болсо, арине бул жерде башка да Кыргыз элинин ичиндеги саясий элитанын көрнөктүү өкүлдөрүнүн аткарган эмгектерин элемей өтүүгө болмойт, бирок калай болгондо да осындай жагдайда элдин тизгинин колуна устаган Роза Отунбаеванын үлөсү эрекше. Эң алгач ирет демократиялык жол менен бийликтин колдон колго өтүүгө, эң алгач ирет о дүйнөгө аттанбай туруп немесе көтөрүлүштү күтпөй туруп бейбит жол менен өркениеттүү жол менен конституциянын негизинде бийликти колдон колго өткөзүү. Менимче жалпы Кыргызстандагы азыркы жагдай толугумен тракталмаса да, экономикалык түрлүү кыйынчылыктар болсо да, бул бир жакшылыктын шаары. жалпы демократиялық емтиханды белгілі бір дәрежеде тапсырғандығы қырғыз елінің, қырғыз мемлекетінің, қырғыз халқының. Және соның діңгегі болған, соның бір мұрындығы болған, әлбетте Роза Отынбаева сондықтан ол кісіге менің көзқарасым өте оң. Қырғыз халқының маңдайына біткен бағы деп санаймын бұл кісіні. Және үлгі аларлықтай үлкен мирас, үлкен тәжірибе қалдырды өзіңізге.
Өзіңіз білесіз ғой, Роза Отынбаева алғаш басшылыққа келген кезде мынау Орта Азияда қалыптасқан менталитет бойынша әйел адамның басшылыққа келуін аса құптамай қабылдағандар көп болды. Бұл баста басшылыққа келгеннен кейін қандай нақты қадамдармен, саясаткер ретіндегі нақты қадамдармен сіздің есіңізде қалды?
Ең алдымен әу баста бұл кісінің мәлімдегені президенттікке келгенде бұл кісі осы креслоға түпкілікті отырмайын. Мен осы өтпелі кезеңде ғана, өтпелі дәуірде ғана елді бастап тұрамын. Одан кейін елдің конституция үшін, елдің болашағы үшін бұл орыннан, бұл мансаптан бас тартамын деп мәлімдеген болатын. Бұның өзі осы әрбір саясаткер енді билікке ұмтылуға тырысады ғой. Осы қадамның өзі немесе мәлімдеменің өзі Отынбаева өзінің жеке басының мүдделерін халық мүдделерінен, мемлекет мүдделерінен төмен қойғандығының көрсеткіші. Яғни жеке амбицияларын, саясаткер ретіндегі жеке бір пиғылдарын, ойларын ысырып тастап, ең алдымен осы өркениетті түрде жаңа конституцияның қабылдануы, жаңа парламенттің жасақталуы, одан кейін жаңа демократиялық сайлаулардың негізінде елбасының тағайындалуына өзінің тарапынан барлық жағдай жасады. Бұл бір. Екіншіден, енді өздеріңіз жақсы білесіз, Роза Отынбаеваның билікке келгендегі қырғыз елінің жағдайы. Бұрынғы президенті қашып кетті, ел екіге бөліне жаздады. Солтүстік пен оңтүстікке. Оның өзінде оңтүстікте тұрақсыздық, ұлтаралық қақтығыстарға әкеп соқты қырғыздар мен өзбектердің арасында. Бұған қоса белгілі әлеуметтік экономикалық проблемалары бар, саяси проблемалары бар, ішкі саяси проблемалары, қылмыс, наркобарондардың ықпалы, жалпы криминалитет, экстремистік топтардың әрекеттері Қырғызстандағы, сыртқы күштердің өте қатқыл араласуы, Ресейдің, Америка Құрама Штаттарының мынау Манастағы әскери базаға қатысты. Осы мәселелердің барлығына қалыпты көзқарасты қалыптастырған мемлекеттегі саяси күштердің, қоғамдық күштерді бір ортаға жұмылдырып, осы күштерге бағыттай білуі Роза Отынбаеваның үлкен саясаткер екендігін, көреген тұлға екендігін тағы бір дәлелдеді. Және әйел баласы болса да жаңа оңтүстікке өзі барып, жаңағыдай қақтығыстар жүріп жатқанда соларды татулыққа шақырып, жеке өзінің сөзімен, ісімен, меніңше нағыз қырғыздың батыл әйелі бойында өте жақсы ізгі қасиеттерді қалыптастыра білген, жұмылдыра білген. Сондықтан сол қырғыз елі үшін өте қиын сәттерде меніңше басқа саяси тұлға Қырғызстанда Отынбаева сияқты болған жоқ. Сондықтан да менің айтарым шын мәнісінде осындай жағдайда қырғыз елінің маңдайына біткен бағы.
Рахмет Расул мырза, сұхбатыңызға көп-көп сау болыңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, қымбаттаған енді хабарларымызды бір сәт шетелдік басылымдарға жасайтын шолуымызбен жалғастырсақ, диктаторларды тақтан құлатқан араб көктемі таяу шығыстағы монархтарды да ойлантып тастады деп жазып отыр Daily Telegraph басылымы. Бұндай ойға неден келіп отыр екен, сол жөнінде сізбен бізге Ермек тілегін айтып берсе. Ермек, бұл аймақтағы революцияға не себеп болып еді, жалпы араб көктемі не?
Рахмет. Егер дау жанжал туғаса, ешқандай кінәні мойындамау, өзіне қарсы шыққан тұлғаларға күш қолдану бұл аймақта кеңінен тараған деп жазады Daily Telegraph қарашаның 24-сі күнгі мақаласында. Басылымның жазуынша, егер Тунистің бұрынғы президенті Зейнеп Бен Али саудагерді көшеге шығып, өзін өзіне өртеп жүруіне мәжбүр еткен полицияны жауапқа тартуға ақылы жеткенде, қазір бұл аймақтағы ахуал мүлде басқаша болатын еді дейді. Саудагердің өлімі наразы болып жүздеген шеруші көшеге шыққан кезде Бен Али сөзге келместен қалың әскер төге салды да мыңдаған белсенді шерушіні тұтқындап интернетті жаптап тастады. Аз уақыттың ішінде Тунистегі жасмин революциясы шапшаң қарқын алып, ақыры президент Сауд Арабиясына бас сағалап қашуға мәжбүр болды деп жазады газет тілшісі.
Ермек, жалпы таяу шығыс монархтары мұндай кезде қандай шара қолданған екен? Газеттің жазуынша.
Шағын ғана Бахрейн елінде халық толқуына қатысты мұндай неандарлық тәсіл қолданылған жоқ, әдеттегіден өзгеше болды деп жазады мақаланың авторы. Мысалы, былтыр көктемде билеуші Әд Халифа әулеті өзінің 200 жылдық басқару тарихында ең қиын дағдарыспен бетпе-бет келіпті. Бахрейннің тәуелсіз комиссиясы жергілікті халықтың тұрмыс жағдайын жетіп 2500 беттік баяндамада осы елдің қауіпсіздік қызметі туралы бұрмалаусыз тура мәліметтер берген екен. Ол құжатта Бахрейн қауіпсіздік қызметі толқуды басу кезінде шамадан тыс қатыгездік көрсетіп, соның кесірінен 40 адамның қаза тапқанын, 1600 азаматтың жазасы тұтқындалғанын жазған екен. Бул жердеги эң маңыздысы режимдин адам кыйнайтын жасырын бөлмөлөрүн билинип калгандыгы эмес, дейт макала автору. Мындагы эң кызыгы Бахрейн королу Хамад комиссия тапкан болсо асарасыз түйшүктөрдү кабылоого дайын экендигин айтып, жана болочокто мындай сумдук окуялар кайталанбайт деп жарыя түрдө убада берипти. Бахрейн патша сол убадасында тура ма, адамдар сотко тарта ма, жокпа белгисиз, бирок эң баштысы араб элин чарпып өткөн толкулардын башка королдорго катты таасир эткендиги, ягъни диктаторлор менен салыштырганда бул аймактагы монархтар өкмөткө каршы жаппай чыгуу башталганда элде кайда сабатты саясий чечим кабылдай алатынын байкатты деп жатат макал автор.
Рахмет эрмек аңгемеңизге. Онда кымбат агайын, сиздер осу жана башка да кызыктуу деген Азаттык радиосунун макалаларын azattik.org деп аталатын сайтымыздан таап тыңдап окууларыңызга болотундугун айтабыз. Соң жаңалыктардын баш такырыптарын энди бир саат айтып өтсөм, Казакстан өкмөтү президент Нурсултан Назарбаевка халык каһарманы атагын берүүгө шешим кабылдады. Оңтүстүк Осетия жогорку соту президент шайлоонун корутундусун заңсыз деп тапты. Сталиндин кызы кайтыш болду. Казакстандык бир катар журналисттер президент Нурсултан Назарбаевка телерадио хабарларын таратуу тууралуу заңды кабылдоо мерзимин узартууну сурап үндөө жолдоды. Польша президенти Бронислав Комаровский Украина башчысын мурунку премьер-министр Юлия Тимошенкону түрмөдөн босатууга чакырды. Кымбаттагай, ар дайым да азаттыктын өбөт толкунда амандык менен тилдешкенче сау саламат болуп туруңуздар.